Continuamos en Cope Vigo e o facemos desplazándonos ata o Concello de Tui, porque dende alí xa nos escoita ao outro lado do teléfono seu alcalde Enrique Cabaleiro. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E movémonos ata Tui para falar de emprego, porque grazas á bolsa de emprego posta en marcha polo Concello, incorporáronse ao mundo laboral no primeiro semestre deste ano, deste 2022, ata 60 persoas, 8 delas o pasado mes de xuño.
Sí, a verdade é que desde que iniciamos esta legislatura tratamos de potenciar e de pôr en marcha o Centro de Orientación de Emprego que ten o Concello de Tui, situado nas dependencias laborais en Guillarei. E a verdade é que este servicio de orientación de emprego está funcionando moi ben. Levamos feitos xa dous programas integrados de emprego, dous obradoiros, e a verdade é que creamos unha bolsa de traballadores importante, estamos insertando a moita xente, e, bueno, a verdade é que está a facer un bo traballo e aí se están vendo resultados.
Estas contratacións van ir a máis?
Bueno, todo eso depende de cómo puede ir evolucionando o mercado laboral y todo irá pues en función de cal será pues a perspectiva da economía do país neste momento y hasta o de agora, pues a verdade é que sí, que cada vez estamos insertando máis. Esta bolsa de emprego já está sendo un referente para as empresas da zona que de forma preferencial acuden a nós, acuden ao Concello de Tui para buscar os perfiles de aqueles traballadores que necesitan para as súas empresas e, polo tanto, entender ese punto de vista, pois sí que estamos observando un crecemento importante.
Cambiamos de tema porque hai moitas cousas das que falar en Tui, como é o caso da renovación do lavadoiro de Fontela, que recuperou xa por fin o seu antigo esplendor.
Pois sí, efectivamente, este é un dos obradoiros que estamos, o segundo obradoiro que estamos neste momento a piques de rematar e que adicamos a recuperación de espacios etnográficos e de alto valor patrimonial no ámbito rural do Concello de Tui. E neste caso, pues, este obradoiro estaba orientado a recuperar tres lavadoiros. E este, bueno, pues, é o terceiro xa que recuperamos, ademais de dúas fontes, está facendo un magnífico traballo. E complementa, pois, o anterior, que tamén fora un obradoiro adicado á recuperación e, en ese caso, orientado máis a finalización e tamén a recuperación tamén de espacios etnográficos no ámbito do rural de Tui.
Dende logo que unha boa noticia para Tui. Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, moitísimas grazas por acompañarnos estes minutos aquí na Cadena Cope.
Nada, moitas gracias a vos, como has pensado, foi un placer, moitas gracias.